Herre Jesus, takk for nok en mulighet til å samles om deg og om ditt ord, Herre. Takk for at vi har fått hatt sånne rike samlinger, Jesus, sammen med deg og med hverandre over i møte med ordet ditt, Jesus, disse dagene her. Takk for hver og en som kom hit på kort kurs, Herre. Takk for muligheten for meg til å komme opp her og både se byen her og være sammen med ditt folk her oppe. Og Jesus, så ber jeg for denne timen og den neste, at du må åpne ordet ditt for oss, gjøre det levende for våre hjerter, la oss få se nye ting, og la oss få bli begeistret i møte med ditt ord og i møte med deg, Jesus. Det ber vi for ditt navns skyld. Amen. Og nå er vi altså kommet til time 6, siste time i Gamle Testamentet, som handler om når de kommer tilbake fra fangenskap i Babel. Og bøker som omhandler og taler om denne tiden her, det er Esra, som handler om gjenoppbyggingen av tempelet. Nehemja handler om gjenoppbyggingen av bymurene. Og så har du Daniels bok, og han var blant de første som ble bortført, for de ble bortført i flere puljer. Og det første gangen så tok de med seg liksom disse sønner av de som var av høy ett. Og Daniel var en av de. Og det var før den endelige ødeleggelsen at han ble bortført. Og så har du Haggai og Zakaria, som profeterer inn i denne gjenoppbyggingstiden. Og så har du Malaki, som var den siste profeten før Nytestamentet. Og det var det babylonske riket, her er bare et bilde av det. Det var et stort rike det også, som bredte seg over det mye av Midtøsten, innover Iran, i dagens Tyrkia, nedover Egypt, nedover mot Saudi-Arabia. Og hovedsetet i Babylon, det var Babel. Og der var kongsstolen, der var hovedsetet i det riket. Og det var det riket som hadde makten når Israels folk ble bortført. Og så avsluttet vi jo forrige time med at Gud ga et løfte. Og talte gjennom Jeremia om at når 70 år var til ende, så skulle de bli ført tilbake. Og da står det sånn, Jeremia 29, vers 10, for så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette stedet. Og det blir også referert til i slutten av andre krønikebok, at for at Herrens ord Jeremias munn skulle oppfylles. Og så kan vi lese også at dette kommer frem i Daniels bok, og at Daniel leser dette løftet, og så søker han Gud på det. Og da står det sånn, i det første året av hans regjering gransket jeg Daniel i bøkene og la merke til tallet på de årene som Herren hadde talt om til profeten Jeremia. At han ville la fulle 70 år gå til ende, mens Jerusalem lå i ruiner. Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske. Så her leser vi altså om Daniel, som da leser i dette som Jeremia har skrevet. Og så begynner dette å nærme seg, og så på dette grunnlaget så går han inn i bønn og faste. Nå må du gripe inn og oppfylle det du har sagt, og på en måte løfter dette frem. Og jeg synes det også står som en fin sånn forbilde for oss i forhold til det der å søke Gud på ordet, på løftene. Og det å på en måte ta det med. Og så går vi på en måte og løfter det frem, minner Gud på det han har sagt på en måte. Og så søker vi han på det. Søker han på ordet. Og i løpet av disse årene, når Israels folk hadde vært i fangenskap i Babel, så hadde det skjedd et maktskifte på verdensarenaen her. Og det var det at babylonske riket hadde blitt inntatt av det medopersiske riket. Og det ser du et bilde av her, og det var jo et enormt rike som gikk helt bort til India, og innover litt i Europa, og nedover og oppover i Afrika her. Og her borte i Jerusalem, og borte i Susan, der var hovedborgen og hovedstaden i det medopersiske riket. Og så er det inn i den tiden der, når de har makten, at dette skal skje. Og så skal vi begynne da med å slå opp i Esra, kapittel 1. og lese noen vers derfra. Og da er vi jo etter krønikebøkene, og så går vi fra krønikebøkene og over i Esras bok. Kapittel 1 og vers 1-5. Og da står det sånn. Det var i persakongen Kyros første år, for at Herrens ord gjennom Jeremias munn skulle oppfylles, vakte Herren slike tanker i persakongen Kyros ånd, at han lot utrope i hele sitt rike, og dessuten kunngjøre ved en skrivelse. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren himmelens Gud har gitt meg alle jordens riker, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem, i Juda. Er det noen blant dere som hører til hans folk, så må hans Gud være med ham. Han kan dra opp til Jerusalem i Juda og bygge Herrens, Israels, Guds hus. Han er den Gud som bor i Jerusalem. Alle de overlevende skal få hjelp av befolkningen på det stedet hvor de oppholder seg som fremmede. En skal gi dem sølv og gull, gods og buskap, og dessuten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Og Judas og Benjamins familieoverhoder, like som presten og levittene, alle de som hadde fått sin ånd vakt av Gud, gjorde seg da klar til å dra opp for å bygge Herrens hus i Jerusalem. Så her blir det altså sagt det, det innledes med det, for at Herrens ord gjennom Jeremias munn skulle oppfylles, så vekkes det noen tanker i persakongen Kyros ånd. Og det var nettopp dette at nå skal jeg sørge for at tempelet i Jerusalem blir bygd opp igjen. Og så gir han da dette oppdraget til de som er av dette israelske folket, jødiske folket, fra Juda, kan dra tilbake og bygge. Og så synes jeg det stod så flott også, de som hadde fått sin ånd vakt av Gud. De gjorde seg klare, og så dro de. Og der var det noe, i møte med dette her, så var det noen som hadde fått sin ånd vakt av Gud. Og så drar de. Og så kan vi lese videre i Esras bok, kapittel 3, hvordan arbeidet kommer i gang. Og i den sammenhengen der, så blir det skildret at det var blandede følelser blant folket. Så står det, de sang lov og pris for Herren, fordi han er god, og hans miskunnhet mot Israel varer til evig tid. Og alt folket brøt ut et stort fryderop og priste Herren, fordi grunnvollen var lagt til Herrens hus. Men mange av prestene og levittene og familieoverhodene, de gamle som hadde sett det første huset, gråt høyt da de så dette huset bli grunnlagt. Men mange jublet høyt av glede. Folket kunne ikke skjelne lyden av gledesjubel fra lyden av folkets gråt. For folket jublet så høyt at det hørtes lang vei. Så her var det altså en blandet forsamling, og noen av dem var så gamle så at de hadde sett det første huset. Og når de legger grunnsteinen, så tenker de på det som sto der, Salomos tempel. Og at dette nye, det kommer ikke til å bli sånn som det. Mens de nye som ikke hadde sett det gamle, de gledet seg over at nå skulle de få bygge Herrens tempel. Og sånn er det jo av og til, kan være sånn blandet. I møte med unge og eldre i forhold til det som har vært, i forhold til det nye som kommer, som man bygger. Så kan det være litt blandede følelser i forhold til det. Men så setter de i gang. Men så går det ikke lang tid før arbeidet stopper opp. Og grunnen til at det stopper opp, det var at det kom motstand fra lokalbefolkningen. For det kom noen, og de som bodde i landet, og sa det at de ville med å bygge. Og så sa disse jødene, de sa nei, det er vi som skal bygge, det er vi som har fått oppdraget. Og på grunn av det, så vakte det reaksjoner hos disse folkene. Og så står det, men de andre folkene som bodde der i landet gjorde Judas folk motløse og skremte dem fra å bygge. De leide rådgivere for å motarbeide dem. Og slik fikk de hindret tiltakene deres så lenge persakongen Kyros levde, og siden helt til persakongen Darius tiltrådte regjering. Og litt lenger ut i samme kapittel så står det at de dro de straks til jødene i Jerusalem og hindret dem med vold og makt. Da stanset arbeidet på Guds hus i Jerusalem. Og da er det, de bibelkommentarene jeg leste her, så er jo dette ut fra dette med hvem som var konge da i det medopersiske riket, og hvem som var konge når det begynte opp igjen, så gikk det ca. 15 år. Altså i ca. 15 år så lå arbeidet med tempelet helt brakk. Og det var jo ikke meningen. Og derfor taler Gud til folket gjennom noen profeter. Gjennom profeten Haggai og Zakaria. Og hver av de profetene har jo en profetbok i Bibelen. Og så står det sånn i Esra 5. Profeten Haggai og Zakaria, sønnesønn av Iddo, som også var profet, profeterte for jødene i Juda og Jerusalem. I Israels Guds navn profeterte de for dem. Zerubabel, Shealtiels sønn, og Josva, Josadaks sønn, begynte da å bygge på Guds hus i Jerusalem. Og Guds profeter var med dem og støttet dem. Altså her kom det altså inn to profeter, og de taler et budskap fra Gud, som gjør at nå kommer faktisk arbeidet i gang igjen. Og så skal vi se litt på hva de talte, men først kan jeg jo si det, at disse to andre som blir nevnt, Zerubabel, han var en av lederne som ble sendt tilbake i starten, han skulle lede arbeidet, og han var sønnesønn til den siste kongen i Juda, før de ble bortført. De siste. Og Josva, han var da ypperste prest, så det var de to som var ledere i folket på den tiden der. Og så har vi jo denne lille profetboken som heter Haggai på to kapitler. Og situasjonen der som beskrives, det er det at det innledes med hvordan folket tok motstanden som de hadde møtt, som et tegn på at det ikke var Herrens vilje å bygge opp igjen tempelet likevel. At det var ikke den rette tiden. Altså her hadde jo de dratt av gårde med velvilje fra kongen i det medopersiske riket på befaling fra han. Gud var med. Og så blir det trøbbel. Og så tar de det som et tegn på at dette kan jo ikke være den rette tiden. Men så sto Guds plan fast fortsatt. Og Haggai taler til folk og sier, gå opp i fjellet og hent tømmer. Bygg huset. Så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Og så videre. Da sa Haggai Herrens sendebud i Herrens ærend til folket. Jeg er med dere, sier Herren. For Herren vakte slik iver hos Zerubabel og hos Josva og hos resten av folket at de kom og arbeidet på huset til Herren sin Gud. Herskarenes Gud. Så her var altså det han talte. Altså de tok motstanden som et tegn på at de var på en måte ikke i Guds vilje. Altså de var kommet ut av det. Det var ikke Herrens time. Tiden var ikke kommet allikevel. Og så er det jo flere sånne paralleller som vi kan dra til i dag. For de møtte motstand. De hadde noen motstandere. Og i dag, dere, så har vi en motstander i djevel og hans ånde her, som ønsker å hindre at Guds rike går frem. Hindre at det er noen som er opptatt med å bygge Herrens hus. Og som ønsker å hindre det. Og sånn har det vært hele veien. Og for eksempel når du leser om Paulus, i 1. Korinterbrev 16, så skriver han til korinterne om virket sitt i Efesus. Og så sier han det at, i Efesus så beskriver det, sier han det at i kapittel 9, i 1. Korinterbrev 16, så skriver han det, for en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom. Og skildrer på en måte, her er det muligheter, her går Guds rike frem, her er det mennesker som blir frelst, som blir lagt til menigheten. Og så står det noe mer. Men det er mange motstandere. En sånn dobbelthet. Og det vil det alltid være. Når vi søker å bygge Guds rike, da mobiliseres det. Da blir det trøbbel. På en eller annen måte. Det er bare å regne med. Og sånn var det for de, og for de så tenkte de at nei, det kan ikke stemme. Og bare tenk den tanken hvis disiplene hadde tatt. Altså de, og vi kan dra parallell til misjonsbefalingen. Og Jesus sier, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og så begynner de, og hva møter de? De møter fengsel, de møter piskeslag, de møter så mye trøbbel. Og så kunne de tenkt, nei, men det kan ikke være riktig allikevel. Vi må bare gi oss med dette. Det kan ikke stemme. Men det gjorde de ikke. De gikk, og kallet sto fast. Og sånn er det også i dag. Kallet, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Og trøbbel, det vil det bli. Det vil koste noe. Det vil bli vanskeligheter. Men så er det det samme som Herren talte her. Jeg er med dere. Alle dager, alle slags dager. Inntil verdens ende. Og så vakte altså dette en sånn iver i folk og i lederne der, at de satt i gang igjen å bygge. Og så ble faktisk bygget fullført. Og den andre profeten som ble nevnt her, det er profeten Zakaria. Og det er jo en større profetbok, inneholder 14 kapitler. Og når vi leser den boken, så har han et ord, et budskap til folket i den tiden. Og vi møter et kaldt omvendelse. Han profeterer om andre nabofolk, det syriske folket kan vi lese om, Libanon. I kapittel 11 kan vi lese om folkeslagene som skal samle seg til krig mot Israel og Jerusalem. Og vi finner profetier om Jesu første komme. For eksempel i Zakaria 3, 8 og 9 så står det at «Jeg lar min tjener spire komme». Og så kommer det «Jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag». Hva dag var det? Det var langfredag. På en dag tok han det bort. Spiren som kom, min tjener spire. Og så har du Zakaria 9,9, som gikk i direkte oppfyllelse når Jesus rei inn på palmesøndag. Rop høyt, Jerusalems datter, se din konge komme til deg. Rir på et esel, på den unge eselfolen. Og så møter vi også profetier om Jesu andre kom i denne boken. Og det er der det står dette med at på den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget. Og vi har vært inne på det allerede, dette med Israels folkets omvendelse, og det var Tor også inne på. Da skal de skue opp til meg, som de er gjennomstunget. Og så er det også et budskap her inn i gjenoppbyggingstiden. Og det er også noe som er verdt å legge merke til. Da tok han til ord og sa til meg, dette Herrens ord til Zerubabel, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Og det er jo også sant, inn i arbeidet også i dag. For det at, sånn som det arbeidet, sant, de trengte jo mye manndomskraft for å løfte alle disse steinene på plass og alt dette. Så de trengte kraft. Men så sier Herren det, at dypest sett, så er ikke det det som er avgjørende. Men det er at jeg får bygge noe. Og sånn er det også i dag. Det som er avgjørende i Guds rikes arbeid, det er at det blir et verk av den hellige ånd. Og at ånden får bygge noe. Får bygge et tempel for Gud. Med de som, med oss som har blitt levende steiner. Og her kommer jo også inn dette med bønnearbeid, som ligger som et grunnlag. Arbeidet bygges i bønn. Det er liksom, det er grunnlaget. Og er det ting som skal bli stående, så, så er det der vi må begynne. Det må bæres frem, bygges i bønn. Sånn at den hellige ånd får virke og bygge. Og så møter vi Esra for første gang, i kapittel 7 i Esras bok. Og da står det sånn: Artaxerxes, kongenes konge, til presten Esra, han som er fullært i himmelens Guds lov. Og så videre: Jeg har gitt den befaling at alle de av Israels folk og av dets prester og levitter i riket mitt, som har lyst til å dra til Jerusalem, kan følge med deg. For kongen og hans 7 rådgivere sender deg for å undersøke om forholdene i Juda og Jerusalem er i samsvar med din Guds lov som du har i din hånd. Altså, det vi leser her er ganske spesielt, men nå har det altså kommet en ny konge, og nå kaller han til seg Esra, og så sier han at du må dra til Jerusalem for å undersøke om folket lever med Gud sånn som de skal. Og når jeg leser dette her, og fra Esra og fra den, og Nehemia denne tiden her, så er det noe som blir veldig tydelig for meg. Og det er det at Gud har kontroll. At Gud, han styrer kongene over verdensrikene. Og så gjør han det sånn at løftet om tilbakevendelse blir oppfylt, vekker denne tanken i perserkongen Kyros ånd. Så sørger han for at tempelet blir bygd opp igjen, at offringene kommer i gang igjen, at tempeltjenesten kommer i gang. Og så ordner han det sånn at nå sendes det til og med en som er fullært i himmels Guds lov, for å sjekke om folket frykter Gud og lever med han sånn som de skal. Og til slutt så sørger han også for at Jerusalems murer blir bygd opp igjen. Gud har kontroll. Og selv om det utløser en del tilleggsspørsmål, vet du hva? Jeg tror han har kontroll i dag også. Jeg tror at himmels Gud styrer mot det verdenshistorien mot et mål. Og at han har kontroll. Og i dag. Så er det mange underlige ting i forhold til det. Mange ting som er skjult. Men han har kontroll. Og så kommer Esra til folket. Og situasjonen i folket da, da finner han de, og da har de ikke skilt seg fra folkene sånn som de skulle, men de har blandet seg. Og husker dere hva Israelsfolket fikk beskjed om når de første gang skulle inn i løfteslandet? Jo, det var det nettopp det som ble understreket, at de skulle ikke blande seg med folkene og ta etter skikkene deres. Og det var jo grunnen til at de ble bortført i første omgang, fordi at de ikke hadde gjort det. Og nå gjør de det samme igjen. Og i møte med dette skal vi lese hvordan Esra flerrer klærne sine og sørger. Og så er det en veldig sterk skildring av hvordan da samler folket seg rundt ham, de som frykter Gud. Så står det: da kom alle de som frykter Israels Guds ord, og de samlet seg omkring meg på grunn av utroskapen hos dem som var kommet hjem. Jeg satt i stum sorg helt til kveldsofferet skulle bæres fram. Og så ender dette med at folket bekjenner og bryter med de andre folkene. Og så er det vi møter Nehemia. Og han var munnskjenk for kong Artaxerxes i Susan. Og historien om Nehemia starter 13 år etter at Esra dro til Jerusalem. Og den boken begynner med det at Nehemia mottar bud fra Jerusalem. Og da står det sånn: så kom Hanani, en av brødrene mine, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da om jødene, den resten som var blitt frelst fra fangenskapet, og om Jerusalem. De svarte meg: de som er blitt befridd fra fangenskapet og nå bor der i landskapet, er i stor ulykke og vanære. Jerusalems mur er revet ned, og portene er oppbrent. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Og det er veldig sterkt å lese videre det som står i kapittel 1 her, i forhold til denne responsen på det han hører, og hvordan han søker Gud på dette, faster og ber, og løfter det frem for Gud. Gud, må du gripe inn. Og så skal vi slå opp i kapittel 2 i Nehemias bok. Og Nehemia, det er jo den boken som kommer etter Esra. Og i begynnelsen der, av kapittel 2, så skal vi lese fra vers 1-8. I måneden Nisan, i kong Artaxerxes 20. år, traff det seg en gang slik at det var satt fram vin for ham. Jeg tok da vinen og rakte den til kongen. Jeg hadde aldri før vært sorgfull når jeg sto for hans ansikt. Da sa kongen til meg, hvorfor ser du så bedrøvet ut? Du er jo ikke syk. Det kan ikke være annet enn hjertesorg. Da ble jeg meget redd. Og jeg sa til kongen, kongen lever evig. Skulle ikke jeg se bedrøvet ut når byen hvor mine fedres graver er, ligger øde, og dens porter er fortært av ild? Da sa kongen til meg, hva er det da du ønsker? Da ba jeg til himmelens Gud. Og det synes jeg er flott også. Altså der når det spørsmålet kommer, så går det et sukk opp hvor du griper inn. Da ba jeg til himmelens Gud. Og så sa jeg til kongen, om kongen så synes, og dersom du har godhet for din tjener, så ber jeg at du vil la meg reise til Juda, til den byen hvor min fedres graver er, så jeg kan bygge den opp igjen. Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved hans side, hvor lenge vil reisen vare? Når kommer du tilbake? Kongen syntes godt om dette, og ga meg lov til å reise, og jeg nevnte da en bestemt tid for ham. Så sa jeg til kongen, om kongen så synes, så la meg få brev med til stattholderne på den andre siden av elven, så de la meg dra gjennom sitt land til jeg kommer til Juda. Og like så et brev til Asaf, han som har oppsyn over kongens skoger, at han skal gi meg tømmer til bjelker i portene til tempelborgen og til portene i bymuren og til det huset jeg skal bo i. Og kongen ga meg det, fordi min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg. Og så fortsetter det i Nehemjas bok, og vi kan lese kapittel 3, hvordan han kommer frem, hvordan arbeidet settes i gang, og så blir det motstand. Og i den forbindelse så står det noe veldig fint. Det står det at de ba til Gud, og så lagde de taktikk for hvordan de skulle stå imot fienden, og hvordan de skulle få bygget. Og da var det jo i denne sammenhengen der de bevepne arbeidsfolkene, så står det jo der at de hadde våpen i ene hånd og bygde med den andre hånd. Og så lykkes de i dette, og bygge muren, og i kapittel 7 så blir muren fullført. Og i kapittel 8 og 9 så er Esra og Nehemja sammen, opptrer de sammen, og de har samlet hele folket, og de har en veldig seremoni, egentlig, der de inngår pakt med Herren. At nå skal de være Herrens folk, nå skal de holde hans lover, nå skal de leve med Gud. Og i det neste kapittelet, i kapittel 10, så kan vi lese om et brev som ble underskrevet av alle de fremste høvdingene i folket. Og da hadde de på en måte laget et brev, en skrivelse, en pakt, en kontrakt, der det står at de sverget en dyr ed på at nå skulle de vandre etter Guds lov. De skulle ikke inngå giftermål med hedningefolkene, ikke gi døtrene sine til de, ikke ta til ekte. De skulle holde sabbaten. De skulle la landet hvile i sabbatsåret. De skulle ettergi all gjeld i jubelåret. De skulle gi inn alle gavene som de skulle til tempeltjenesten, sånn at levittene fikk det som de hadde krav på, prestene og de andre som var i tjeneste ved tempelet. Og så avsluttes dette brevet med, denne kontrakten, med at vi skal ikke forsømme vår Guds hus. Så nå mener de alvor. Og så kan vi lese kapittel 12, hvordan muren innvies. Og så leste vi det med Nehemja, at når han skulle dra, så avtalte han med kongen en tid han skulle vende tilbake til kongen. Og når vi kommer i kapittel 13, så har Nehemja vært en tid i borgen Susan hos kongen igjen, og så kommer han tilbake på nytt, ber om å få lov å reise en gang til. Og når han kommer da tilbake, så har tempelet blitt urent. Det har blitt innredet rom, et rom som ikke skulle være der. Levittene hadde ikke fått sin del av tienden og måtte forlate tempeltjenesten. Og dette med i forhold til levittene, så var jo, hadde jo de byer som var spredt rundt omkring, og de hadde en ordning der de tjente ved helligdommen på skift. Og grunnen til at de kunne gjøre det, det var at resten av folket skulle gi inn gaver. Så de hadde mat, så de kunne leve av det. Og så skjedde jo det når folket da sluttet å komme inn med tienden og førstegrøden og disse tingene, så måtte levittene bare pakke sammen og dra hjem. Og så stoppet det opp. Og det hadde de gjort her. Og så var ikke sabbaten blitt overholdt, og de hadde folk som drev handel på sabbaten, og så hadde jøder igjen tatt seg koner fra andre folk. Og så tar Nehemja tak i situasjonen og får ting i sin rette strand. Og så er det da sant, med bakgrunn på kapittel 10 og vers 8, nei, kapittel 8 og 9 der, denne pakten som de til og med skrev under på, sverget en dyr ed på at nå mente de alvor. Hva er det dette illustrerer for oss? Jo, hele Israels folk i sin vandring, og det vi leser om Israels folk, det illustrerer egentlig hva stoff som bor i oss mennesker. Og så illustrerer dette så tydelig når vi ser det i et sånt perspektiv ovenfra, hvordan det går med en sånn tosidig pakt med Gud. En sånn tosidig avtale. Så ser vi det at det går ikke. Uansett, her har de til og med sverget en dyr ed. Og likevel går det en kort tid. Og så er det inn i det samme. Og det illustrerer bare hvordan de og vi er helt avhengig av at Gud oppfyller den ensidige nådespakten han ga til Abraham. Og den er oppfylt i Jesus Kristus. Han har oppfylt løftet sitt. Han har holdt sin pakt. Oppfylt i Jesus. Og så den siste sliden i denne timen. Det var fra denne siste profeten, Malaki. Og han er den siste profeten i Gamle Testamentet. Og boken der, den består av 4 kapitler. Og den taler om Guds kjærlighet til folket. Der refses prestene for utroskap i tjenesten. Den skildrer Guds sorg over dette folket som stadig vender han ryggen. Og så profeterer det om døperen Johannes, som skal stå frem og bane vei for Messias. Og så taler det også om dommedag og den evige frelsen. Og i starten her så skildres det noe i det stilles et spørsmål. For Gud sier at han elsker folket sitt. I starten her, Gud elsker sitt folk. Og så kommer det et motspørsmål, og det er, hvordan har du vist oss din kjærlighet? Hvordan hadde Gud vist i sin kjærlighet? Jo, det store beviset på det, på at Gud elsket dette folket, det var jo utgangen fra Egypt. Det er det de viser tilbake til. Frelste de ut av fangenskap, løftene som han ga til fedrene, hvordan han har sørget for dette folket, ført de tilbake. Gud elsket de, det har han bevist. Og så er spørsmålet til oss i dag, for Gud han elsker oss også. Og hva står er beviset på Guds kjærlighet i dag? Jo, beviset på Guds kjærlighet, det er Jesu kors. Det er Golgata. Og i 1. Johannes brev 4, og vers 9 og 10, så står det i kjente versene, og vers 10 så står det dette, i dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det står som bevis til alle tider. Vi er elsket av Gud. Han ga alt han hadde å gi for å oppfylle sitt løfte, for å fullføre sin pakt, sitt nådesløfte, sin frelse for alle folk og for meg og deg. Amen.